Hurra for Norge, vi best I verden på rentefradrag. Men jobben ikke helt ferdig, så få med deg våre tips til føring av rentefradrag, så slipper du å betale for mye I skatt.
Pengerådet laget av Dine Penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få 3 måneder til bare 99 kroner.
Ja, Hallgeir, det var jo en rolig og fin intro det, men før vi skal snakke om rentefradraget, så tenker jeg at vi må ta med oss litt nyheter først. Det kommet nyheter fra bøndenes egen bank, Bankkredit. Ja. Hva det de nå har funnet på?
Og det fortsatt snakk om rente, egentlig. Ja. Så det jo et beslektet tema I aller høyeste grad. Nei, Landkredit Bank da, som vel ble stiftet som du sier, en bank for bønder, men som nå vil og har de siste årene også tatt markedsandeler på folk som ikke jobber I jordbruksnæringen. De har besluttet å senke boligrenta.
Juhu!
Ja, det supert.
Og det ikke snakk om en bank som har vært svindyr før, som setter ned renta som Faktisk blir helt ikke. På det jevne. Den de har vært veldig gode.
De har det. Så det har vært tilfellet det siste året av banker som har latt være å øke rentene, og Norges Bank har økt de. Vi har snakket om det tidligere, blant annet Sparebanken Hallingdal og Valdres, som vel var kanskje den første som rett og slett ikke økte rentene når Norges Bank gjorde det, I hvert fall i en renteoppgang. Men de var jo I utgangspunktet ikke så høyt oppe på rentelistene uansett, så det at de lot være å øke rentene, gjorde jo bare at de kom litt bedre på rentelistene, men fortsatt ikke helt I toppskiktet, mens Landkreditbank, de var jo før denne beslutningen ganske så konkurransedyktige.
Og de sier nå på sine egne nettsider da, at du kan nå få da når dette her ble effektuert, fra 5,34% rente, det den nominelle renta, vi får bare anta at det blir på 5,40 et eller annet, som blir den effektive renten. Og det jo best, I hvert fall, hvis man tar et kjapt titt inn I finansportalen på de som har listepriser. Du vet jo, alle disse storbankene, de sender jo inn en rente, men det kunne nesten vært hva som helst, fordi, hva kaller det, individuell tilpassning?
Individuell prising, ja. Ja, og det klart at hvis du en ung, altså definert som en ung førstehjemskunde for eksempel i LO eller akademikerne, så kan det være at du kanskje kan få bedre avtale enn dette, men det knapt nok. Men I hvert fall på standardboliglån for folk flest, og uten at du nødvendigvis må være bosett for Landkredit, dekker jo kunder, tror jeg, over hele landet, så jo dette svært, svært god avtale. Og så vet vi jo ikke enda, altså nå det, når denne podden da distribueres og sendes, så kan det være andre banker også som har senket rentene. Men jeg vel bange for at ikke så mange følger eksempelet til Landkredit, kanskje. Vi får se.
Vi får se. Det jo som sagt rentemøte nå, senere I dag. Vi spiller jo inn 2 dager før, så vi vet jo ikke hva det blir, men konsensus nå vel at det blir ikke noe rentekutt fra Norges Bank.
Nei, det vil overraske nesten hele nasjonen. Om det skulle skje. Det blir ikke noen renteøkning heller. Det blir spennende å høre hva de mener om renteutviklingen. Det noen som har spådd at de kanskje vil si noe om at du må faktisk vente til neste år før du får en rentenedgang. Det vel kanskje spenningen ligger I, altså formuleringene, men det blir ikke noen rentekutt. Kan likevel være at noen andre banker ser sitt PR-snitt I å senke rentene. Det jo vanligvis slik at en sånn rentekutt som skjer på en måte uten at Norges Bank har gjort noe, skjer kanskje samme dag eller dagen etter Norges Bank, men nå kommer altså Landkredit-konkurrentene, eventuelle konkurrenter for kjøpet med å sette ned renta før dette rentemøtet. Det applauderer vi, men vi får se. Det jo, jeg tror ikke det skjer så mye blant de store bankene I hvert fall. De unnskyld ordene, men gode og feite. Så ikke fettskje med noen her, men altså, de jo, det jo så gode tider I banknæringen nå. Det lite tap, Det god inntekter, fin margin, i alle fall på sparing, men også for så vidt på utlån også, stor utlånsvolum. Så blant de som i alle fall holder markedsandelen sånn noenlunde stabil, da, noen som taper markedsandel, så de bør kanskje se seg om tilpasninger på rentene, men for de andre så er det for gode tid til å drive og mekke med rentene nå, så tror jeg.
For mye margarin, da blir man feit, vet du.
Ja, så kundene må gjøre noe. Ja. Det skjer ingenting før kundene gjør noe. Det klart at både Nordea og Sparebank 1 SR-Bank, flere har vært ute og sagt at, vet du hva, vi merker noe på kundene nå. Nå er de mer på hogget, nå skal de ha lave rente. Nå truer de med bytte. Det har skjedd noe. Så får vi se da om de også faktisk må sette ned priserne for ikke å tape disse kundene.
Det får være nok om de, hva skal jeg si, rentene fremover. Nå skal vi egentlig konsentrere oss om fjorårets renter.
Ja.
Det her i morgen, den 22. mars, da, når du hører på podcasten, så skal jo den siste skattemeldingen vært sendt ut.
Ja.
Da har alle fått dommen. Du har vel kanskje ikke fått dommen, for du driver jo egen business.
Ja, det høres litt sånn snusket ut. Men ja, så jeg må jo fylle ut næringsrapport, så på min skattemelding så står det jo ikke så mye spennende ting, men altså jeg har jo også merket at rentene nå fordeles riktig, altså 50-50 på meg og medlåntaker, ikke kona.
Vi skal litt tilbake til det akkurat, for kona er jo et stikkord her, og som kanskje, eller ektefelle, ja. Nå har det skjedd noe nytt, lite frampek, men først skal vi snakke litt grann om det jeg sa først, at vi er best i verden.
Ja.
Det var det jeg som fant på, det stemmer nok helt sikkert ikke, men vi er gode på rentefradrag i Norge.
Ja, jeg tror ikke det er mange som får feitere boliglånsfradrag enn nordmenn faktisk. Det er jo sånn at de fleste land har vel rentefradrag, eller mange land har rentefradrag, men det finnes litt forskjellige systemer for det. Noen har jo det, for så vidt også vært foreslått i Norge, bunnfradrag, eventuelt et toppfradrag, hvis du kan tenke deg at ja, en får bare fradrag for et boliglån inntil 5 millioner eller 10 millioner eller noe sånt. Det har jo vært foreslått, og det er jo slik som det er i noen andre land. Eller bunnfradrag, som er det også hos noen. Og så er det noen som skiller rett og slett mellom boliglånsrente og andre rente, altså bilån, forbrukslån, usikre lån da. I Norge så er det gjemt over 22% på alt, og for deg som har sovet litt i noen år og plutselig våkner opp til, oi, 22%, er det ikke 28%? Nei, sånn var det jo i mangfoldige år, i hvert fall litt skattereformen var av 1992, tror jeg. Da var det 28% for såkalt alminnelig inntekt, og dermed også rentefradrag, eller fradrag. Men det ble endret vel fra med 2014, da gikk det fradraget og tilhørende inntektsskatt ned fra 28, sakte til 27, 25, 23, og de siste årene, 2-3 årene blir det vel, har det vært 22%. Så rentefradraget har blitt mindre verdt, ganske mye faktisk, men jeg har kanskje ikke merket det så godt, fordi at faktiske rente som en betalte var jo heller ikke så veldig høy i denne perioden hvor det har sunket.
Kan du si litt grann hvordan rentefradrag fungerte på 80-tallet? Ja. Det synes jeg litt spennende å høre.
Ja, da var jo dette knyttet, altså nå er dette 1-1 forhold til det som kalles alminnelig inntekt, inntektsskatten, den er på 22%. Det er det som du egentlig, altså på en måte er grunnskatten på inntekten din, selv om du ikke liksom tenker på det eller merker det, fordi at det er jo marginalskatten, altså skatten på siste kroner, den går jo litt opp og ned som en berg- og dalbane. Hvis du betaler 0% frem til du er på frikortgrensen på 70 000, så betaler du 25% en liten periode, og så går det ned igjen, og så går det opp igjen, og til slutt så betaler vi på margin, altså siste krona, betaler vi jo opp mot 47% da, hvis du har god inntekt. Men den såkalte altså grunnskatten, kan du kalle det, altså skatten for alminnelig inntekt, 22%. Før så var jo, og det er det som rentefradraget er knyttet til, men før så var rentefradraget knyttet til den kalte marginalskatten, altså skatten på den siste tjente krona. Så hadde det systemet vært i dag, så ville vi jo, i alla fall de som tjente mye, ville jo fått et rentefradrag på nesten 47%, altså halvparten. Betaler 100 000 til banken, så ville du fått tilbake 50 000 kroner. Det jo snadder. Og enda bedre var det jo på 80-tallet. Da var jo marginalskattesatsen, altså toppskatten som de kalte det, marginalskattesatsen, den som rentefradraget var knyttet til, var jo opp mot 70%. Sånn at hvis du hadde da 100 000 kroner i året som du skulle betale til banken, så fikk du faktisk 70 000 kroner tilbake fra staten. Legg også opp på en inflasjon som da var kanskje 10-12%, så skjønner du at lån, det var god business på 80-tallet. Stort sett i hvert fall. I hvert fall på halve 80-tallet så ble inflasjonen mindre da, og forsovet oss rentefradraget slankere.
La oss spole frem til skattemeldingen for 2023 da, og sånn som du sa for litt siden, så er det jo en, jeg vil si, stor nyhet som jeg tror mange vil kanskje ha blitt veldig glad for å se, og de som kanskje var vant til å få hele rentefradraget hos seg, kanskje ikke vært så gøy å se at halvparten må deles med noen andre. Hva det som har skjedd?
Jo, tidligere, så, eller frem til 2023, så har skatteetaten rett og slett satt lånet på den som er hovedlåntaker som dette. Og når du får lån, og du tar opp lån sammen med kanskje ektefellen din eller samboer, så står da en hovedlåntaker og en medlåntaker. Dere to er jo solidarisk ansvarlig for lånet, eller tre hvis det er flere. Så hvis ikke du betaler det, så kan du gå på medlåntakeren din. Så det som har skjedd nå er jo at lånet deles 50-50 hvis du har en medlåntaker. Så deles den på tre hvis dere er tre stykk. For eksempel tre venner som har kjøpt en bolig sammen. Eller et barn og to foreldre. Hvis det er da hovedlåntaker og da eksempelvis to medlåntaker, så blir det fordelt 33% uavhengig av hvem som står som hovedlåntaker. Det var det som var irriterende før, fordi at om du stod som hovedlåntaker, og kanskje hadde felles og kanskje enda verre separat økonomi, så fikk jo den ene hele rentefradraget, så måtte du drive og korrigere dette i skattemeldingen din, og halvere din gjeld, og halvere dine gjeldsrente, og så gjøre tilsvarende hos din medlåntaker, eller ektefelle, eller hvem det er, altså føre over halvparten av gjeld og rentene på hu eller han. Så nå slipper du da. Nå skal dette utgangspunktet være automatisk rapportert inn. 50-50. Det er jo fett det, men det er klart noen får en overraskelse. Spesielt de som har vært vant med å ha lånet på seg, får kanskje nå restskatt, mens den andre parten kanskje får noe skatt til gode, rett og slett. Og det vil jeg absolutt tro, fordi at det er jo rentefradraget er ganske betydelig for 2023, om at renten var såpass mye høyere. Så 50% altså på hver, er dere tre, så blir det fordelt med 33%. Rentene er altså likt fordelt da, som gjelder 50-50. Så kan dere fortsatt endre dette skattemeldingen hvis dette er feil. Hvis det er sånn at det er den ene parten som betaler hele lånet og betjener det, selv om dere står begge oppført som selvstendige altså likestilte medlåntakere, så kan det være at du ønsker å rette opp dette. Så da må du inn i skattemeldingen og endre dette.
Ja, fordi jeg ser for meg at her har kanskje en sånn hovedlåntaker vært litt smart da, i mange år, og ikke sagt dette her da, til partneren sin, at han eller hun, da, kanskje han mest sannsynligvis, da, har fått alle gjeldsrentene. Og så nå plutselig så må man dele det.
Hvis tenker ofte så er hovedlåntaker satt opp for banken som mannen. Om det er tilfellig ikke, jeg vet ikke, men i hvert fall, ja, du er rett i den antagelsen muligens.
Det er noe drama rundt omkring.
Det kan jo være det, og det er klart hvis du har separat økonomi, så må jo, da har du jo fordelt dette på den måten. Altså hvis du tenker, ja, hvis du har et felles boliglån på 4 mil, og snittrenta i fjor var pluss minus 5%, så betalte dere altså til sammen 200 000 kroner i rente. Det gir 44 000 kroner i spart skatte. Det er et ganske betydelig beløp. Så har han tidligere hatt to muligheter til å rette dette opp. Enklest er selvfølgelig at den gjorde det direkte i skattemeldingen, sånn som jeg var inne på, at den ene kutter rentekostnaden da med 100 000, og så fører den andre opp det samme beløpet i sin skattemelding, så 200 000 til sammen. Alternativ kunne den jo bare la det stå som det for så vidt var, men da måtte faktisk, ja, for hvis den har separat økonomi, så måtte den jo gå inn og så regne på, ok, hvor mye sparte jeg i skatt? Jo, 44 000. Ja, da må 22 000 av disse overføres til min kjære for at dette skal gå opp i opp. Har du felles økonomi, spiller kanskje ikke så stor rolle. Har du separat økonomi, så måtte den jo faktisk gjøre en sånn omfordeling.
Og det er jo kanskje lurt hvis den ene, hvis det er veldig skjev inntektsfordeling også på disse to, en kanskje ikke har nok inntekt til å dra nytte av det også.
Ja, det er riktig. Fordi at selv om nå dette fordeles 50-50, så er det ikke sånn at du kan legge deg og sove av den grunn. Det kan få betydning. Og på deres felles økonomi, hvis det står sånn som det gjør, av spesielt to grunner. Det ene er samboer, det er kalt samboerfeller, og det andre er lav inntektsfeller. Og da må den endre. Fordi at i utgangspunktet, og dette er kanskje et av de mest vanlige spørsmålene jeg får, nemlig det at ok, nå er skattemeldingen fordelt 50-50 på oss to, men jeg har jo veldig høy inntekt. Jeg tjener kanskje 900 000. Eller, og sier jeg til meg, mens mannen min tjener kanskje bare 500 000, er det ikke da mye lurere at jeg, som da har en høyere såkalt trinnskatt, overfører gjelda på meg? Nei, det er det ikke. Altså rentefradraget, som vi er inne på, det er flatt nå på 22% uavhengig av inntekt. Jeg tror den misforståelsen at mange da driver og fører over gjelda på den som tjener mest av høyeste marginalskatt, henger kanskje igjen faktisk fra 80-tallet, da rentefradraget knyttet seg til størrelsen på inntekten din. Men ikke nå. Og husk også når det gjelder formue. Altså hvis du er gift, så vil det ikke nødvendigvis være sånn at dere må fordele gjeld og formue, fordi at ektefelle ligner såkalt felles. Det vil si at fribeløpet for formuesskatt, det legges sammen. Den er 1,7 millioner på hver dere, og legges sammen når det skal lignes, det er 3,4 millioner. Så selv om gjelder, la oss si da, at det står 3 millioner gjeld på deg, og 8 millioner i boligformue på mannen din eller kona di, så vil jo dette da lignes til sammen før det eventuelt blir formuesskatt. Så en ser jo ikke 8 og 3 separat, en slår disse i sammen. Men det er to viktige unntak fra regelen om at den ikke behøver omfordele gjeld. Det ene som vi er inne på, samboerfellen. Det er noe færre som går i denne nå, men like fullt. Det er nemlig slik at samboere kan måtte betale formuesskatt selv om dere til sammen har en skattemessig nettoformue under 3,4 millioner. Samboere blir nemlig ikke lignet felles. Så for eksempel da, hvis dere har et felleshus til, la oss si at verdien er 10 millioner, det er 4 millioner i gjeld. Og så har dere annen type formue på 1 million på hver av dere. Formuen er par dette, men for alle. Den andre formuen er type kanskje aksjefond, bank, bil og så videre. I banken står i midlertid lånet på deg, selv om dere har 50-50 i samboeravtalen. I skattemeldingen får du derfor hele gjelda og 50% av boligen.
Det fikk jeg i fjor.
Du gjorde det,
ja?
Ja. Da får du en skattemessig nettoformue på minus 1,75 millioner kroner. Det er et sånt regnestykke som ligger bak her, men minus 1,75, vel. Samboer sin formue blir 2,25 millioner i pluss i dette eksempelet. Fordi altså at gjelder står på deg. formuesskatten blir da 5500 på henne. Og hvis dere derimot fordeler gjelder 50-50, sånn som dere har i samboeravtalen, og gjør dette i skattemeldingen, så får begge en negativ skattemessig formue på 750 000, og ingen formuesskatt overhovedet. Sammenhengen her er jo også at primærbolig har en lav formuesverdi, men det er noe, det er litt mer teknikalitien. Poenget i hvert fall at samboere må passe seg litt på hvis den ene sjekk, hvis du betaler formuesskatt, kan du korrigere dette ved å omfordele gjelda og renten etter samboeravtalen. Så det var den ene. Den andre, som er vel så viktig, er det jeg kaller lavinntektsfeller. Altså hvis en av dere har svært lav inntekt, for eksempel fordi man har jobbet deltid, en har tatt et friår, permisjon uten lønn, ja, så kan det være verdt å omfordele renteutgiftene. Grensa for inntekten da går ved 79.600 for 2023. 2024 er litt høyere, 88.000. Det er det såkalte personfradraget. Så har du lågere inntekt, en av dere lågere inntekt, så vil rett og slett rentefradrag og flere andre fradrag bli spist opp av fribeløpet. Du merker det. Men det, du kan se det ut fra skatteoppgjøret i for seg. Men du er ikke noe sånn, det lyser ikke noe, det kommer ikke en bæbu fra skatteetaten i skattemeldingen der. Ikke en syntaks-error, det er bare noe som skjer. Og du kan heller faktisk ikke utsette dette fradraget til neste år, hvor du faktisk kanskje har en høyere inntekt. Så er du gift, er du partnerskap eller meldepliktig samboer, så kan du føre over rentefradraget på den andre parten, hvis hun eller han har høyere inntekt. Så i neste år er det jo enda bedre grunn til å passe på dette, for da personfradraget økt til 88.000. Bare eksempel nå, hvis dere er gift, 4 millioner i felles boliglån, dere har altså 100.000 i hver deres skattemelding i rentefradrag. Men du tok friår i 2023, tjente bare 50.000.
Men du levde livet da?
Da levde du livet, men gikk glipp av 22.000 kroner i spart skatt, siden du ikke får brukt opp rentefradraget på 100.000. Og da bør dere altså føre opp rente og gjeld på den andre parten, og dere kan gjøre dette uten å ha en avtale i bunn, for så vidt. Husk også at denne fellen kan også oppstå med inntekt, ikke bare fradrag, men med motsatt virkning. Har dere for eksempel høye kapitalinntekter, så vil det være en fordel å føre mest mulig over på det med låg inntekt, siden personfradraget spiser opp renteinntekter og andre ekstrainntekter i og for seg. Det gjelder både rente, det gjelder aksjeutbytte, gevinster og så videre, før det er over på den som tjener minst, men altså smertegrenser, eller grenser går på personfradraget 79.600. Eksempelvis, dere hadde 40.000 i renteinntekt i 2023, ført med halvparten på hver av dere. Og hvis du igjen da, som eksempel, hadde 50.000 i arbeidsinntekt i 2023, så ville dere altså slippe skatt på alle disse renteinntektene hvis alt føres over på deg. Forutsett at du ikke har andre inntekter fra deg, men det er et lite skattehull der.
Er det sånn at hvis du for eksempel har betalt andre renter, da, om det skal være kredittkortrenter, eller om det skal være tap på aksjesalg, ditt, kan du fritt fordele alt som har liksom suffikse renter i skattemeldingen?
Ja, det kan du jo, så fremt du er ektefelle, meldepliktig samboer, som det heter.
Så hvis jeg har for eksempel hatt, jeg kan føre studielånsrentene mine, kan jeg sende av gårde til min partner hvis hun trenger det med anførselstegn da, for å komme i null?
Rente kan overføres dit, ja. Det er noen fradrag som du ikke kan fordele fritt. Det gjelder blant annet pendlerfradrag, eller fradrag for fagforeningskontingent. Da følger det den personen som har dette. Mens andre fradrag kan fordeles, gjelder rente. Det gjelder tapesalg av aksje, tapesalg av verdipapirfond, underskudd ved utleie av fast eiendom utenfor næring, og selvfølgelig også gevinst, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle produkter.
Da kan du jonglere, være litt DJ, skatte-DJ.
Absolutt.
Hvordan gjør du det?
Jo, du går bare inn i skattemeldingen, det ganske enkelt. Tema da, det ikke noe post nå lenger på den måten som vi som var i gamle dager, 337 og så videre. Nei, det tema.
Det skulle være dagens quiz, Hallgeir. Jeg skulle testquizza gamle poster, men jeg har ikke forberedt noen quiz, dessverre.
337, det husker jeg, for det mener jeg gjeldsrente. Jeg vet ikke om jeg kan så mange andre, 311 det var, ja. Nei, men bank, lån og forsikring tema, da klikker du på bank- og kontoopplysninger, og så velger du åpne og endre, og så legger du inn informasjon du ønsker å korrigere. Dette egentlig ganske lett, folkens, når du logger deg inn i skattemeldingen, så i stedet for at du hører meg jabbe om det, så det bare egentlig å åpne den og sjekke. Skal være ganske greit å få gjort det nå. En fin måte skattetaten har gjort dette på.
Eller alle typer rentefradrag, alt du har betalt rett på, kan du få fradrag for?
Eller er det? Eller unntatt strafferenter, hvis du kan kalle det det.
For
sent innbetalt skatt. Ja. Den kan du ikke trekke for.
Ja, så privat lån er lånt penger av mamma og pappa?
Ja.
Så frem til å ha betalt renter på det?
Ja, ikke sant? Og her skal man jo da føre opp også gjeld som man har til private. Og de private skal da føre opp dette som en fordring, fordi at det er klart at hvis du har fått lånt 1 million eller 500 000 fra mor og far, så har jo kanskje de midlene blitt overført fra mor og far som da var i formuesskatteposisjon, og da betaler de altså mindre formuesskatt når de har overført pengene til deg, tror de. Men sånn det ikke. For dette jo ikke penger som har forsvunnet. De har forsvunnet fra skattemeldingen, men da skal mor og far faktisk føre det opp som en såkalt fordring. Det fortsatt deres formue, med mindre det opplest og vedtatt at du faktisk ikke skal tilbake betale deg pengene. Da jo ikke dette lenger et lån for så vidt.
Men da det arv på en måte?
Ja, da det arv. Men så lenge det ikke det, så skal dette føres opp til en fordring. Generelt så det jo også sånn, altså du må jo kunne dokumentere dette i etterkant, men både når det gjelder hvis du skal endre gjeld og rente, så skal du ikke måtte legge ved dokumentasjon på dette. Du skal heller ikke legge som samboer, måtte legge ved dokumentasjon på samboeravtale, der det står for eksempel at rentene skal betales 50-50, men ved etterkontroll, eller hvis skattetaten altså spør i etterkant, så må du selvfølgelig legge frem den dokumentasjonen, men det ikke noe du skal altså legge ved, og du skal ikke heller måtte legge ved en privat låneavtale, men det kan være de spør om dette i etterkant.
Men mange bor jo i borettslag, sameier og den type ting, som har felles gjeld. Er dette også fradragsberettiget?
Det det. Normalt så har jo forretningsfører, hvis det en profesjonell part i hvert fall, ført dette opp og rapportert dette inn til skattemyndighetene, fordi at det kan være litt ganske vanskelig å se av fellesutgiftene, hvor mye har du betalt i renter, hvor mye har du betalt i avdrag, hvor mye har du betalt til vaktmestertjenester og alt. De to siste skal du jo ikke få fradrag for, det bare rentene, men det skal være rapportert inn lån fra arbeidsgiver, også den skal være rapportert inn. Hvis du har innfridd et fastrentelån før bindingsperioden er over, for eksempel i fjor, det var jo noen som gjorde det, rett og slett fordi de bandt renta på et veldig gunstig tidspunkt, og så så de at hei, her fikk vi faktisk en såkalt underkurs, altså hvis du bandt 2,5%, og renta gikk opp til 5%, så, og du av ulike grunner ønsker å avbryte renteavtalen, så må faktisk banken betale deg en kompensasjon for at den avtalen var så gunstig. For nå slipper jo de, nå trenger ikke de lenger bare kreve en rente på 2% fra deg, nå kan de ta markedsrenta fra noen andre, og da må de betale en kompensasjon. Det kalles underkurs. Den må banken da rapportere inn, det som regel gjort. Og tilsvarende, hvis du innfridde et fastrentelån som var ugunstig, altså der rentene faktisk var høyere enn de er nå, ja, så oppstår en såkalt overkurs, og da er det du som må betale en kompensasjon til banken for å slippe å betale på dyre fastrente utperioden, og da kan du føre opp denne overkursen i skattemeldingen. Som regel har jo banken gjort dette for deg, men bare sjekk at dette er gjort riktig.
Og dette gjelder jo da også selvfølgelig for valutalån også.
Ja.
Spennende nå, som Japan har satt opp renta for første gang på 400 år eller sånt nå. Mm-hmm. Mange hadde jo, de hadde gjerne samme dialekt som deg, eller litt sånn sunnmørsk dialekt. Likte jo ja. Litt sånn valutalån da, gjerne igjen.
Ja, på Vestland,
ja. Ja.
Du kan føre opp fradragen, eller rentene da, i valutalånet, i skattemeldingen din, og det klart at hvis du har gjort dette opp, hvis du har gjort dette i en, noen, det, jeg tror de fleste tar jo valutalån opp i en norsk bank, men hvis du har gjort dette av ulike grunner i en utenlandsbank, kanskje fordi at du eier en eiendom i utlandet, og av ulike grunner har gått til en lokalbank der du har en fritidseiendom eller noe sånt, ja, så må du passe på at du også får opp dette, ført opp fradraget. Så har du kanskje omkostninger, provisjoner, etableringsgebyr, og så videre. Det skal også opp i skattemeldinger, som regel igjen da, allerede rapportert inn ifra banken.
Sånn, de som har hatt noen kostnader forbundet med refinansiering og sånt, også sånne,
ja. Da skal du også kunne føre opp dette. Det kan jo være at du har måttet ta opp ny takst, for eksempel, betalt en megler for å gjøre den jobben. Kanskje et nytt tinglysningsgebyr, det ikke så høyt, det vel, tror jeg, ikke 200 flatt for det ved refinansiering. Føre opp kostnaden. Husk også, hvis du har ubrukt rentefradrag. For eksempel, du studerte i fjor, og du får ikke brukt opp hele rentefradraget, så skal du kunne føre dette opp til i skattemeldingen i år. Men, heldigvis, dette skal i utgangspunktet skje automatisk, kalles fremførbart underskudd, og skal nå overføres av skatteetaten fra da 2022 til 2023. Men sjekk for all del om dette er blitt gjort.
Hvorfor hadde du for sammen at det lønte seg av gjeld før, Alger? Det har jeg lurt litt på.
Det er jo på grunn av at kombinasjonen høy inflasjon og høye fradrag gjorde at det var veldig lønnsomt å ha lån da på 80-tallet. Men du kan alltid si at det er fortsatt lønnsomt å ha lån når inflasjon, dette har vi vært inne på tidligere på, da, så i den perioden inflasjonen spesielt var over rentene, ja, så spiste jo på en måte opp, inflasjon spiste opp også de utgiftene. Så, og så er det jo sånn generelt da, at for de aller fleste i Norge, det å ta opp et lån, sette pengene da i eiendom, som de fleste nordmenn gjør, 80% av oss eier jo boligen vi bor i, så har jo dette vært et godt regnestykke. Så lån i seg selv, aldri lønnsomt, altså i seg selv, å sitte og låne 1 million, sette det på banken, betale 5% eller 6% i utlån og 5% på innskudd, det lønner seg jo ikke. Rentefradraget er ikke 100%. Men det er jo det du gjør med pengene som gjør regnestykket lønnsomt eller ikke, og så får du jo da hjelp gjerne av inflasjonen i tillegg.
Bra! Kjapp minnom, fristene for skattemeldingen 30. april, da går seneteppet ned.
Det gjør det, 31. mai for oss som har næring. Og husk, restskatt betaler innen 31. mai. Før så var det faktisk 30. april, samtidig som skattemeldingen ble ja, nå er det jo ikke sånn at skattemeldingen den sendes jo på en måte ikke 30. april lenger, men den tas, hvis du ikke har gjort noen endringer, så på en måte tas den ifra deg. Selv om du kan veldig enkelt også få utsatt den fristen med en måned, så tas skattemeldingen 30. april, så skal du gjøre endringer, gjør det før i utgangspunktet 30. april. Du kan også levere det tidligere, da får du også skatteoppgjøret tidligere, men restskatten betales fristen for det, for at du ikke skal ha for rente, er 31. mai. Hvis du går over den fristen, så betaler du det i august og september, hvis det er beløp over 1000 kroner. Men spesielt hvis du har et visst beløp på restskatten, sørg for å betale innenfor før 31. mai. Hvis ikke, så må du betale en ganske høy effektiv rente. Jeg tror den ligger på, hvis det regner rett, 23%. Mm. Altså omregnet en års rente, så selv om det ja, ikke er et kjempehøyt beløp, så blir det jo litt grann penger av det, og det kan til med lønne seg å låne opp de pengene på boliglånet og betale ut restskatten før 31. mai, og så heller betale beløp inn igjen til deg selv når feriepengene kommer.
Bra, da setter vi strek. Vi tilbake igjen over helgen på tirsdag med en spørsmål- og svarepisode. Og så vi tilbake igjen, mest sannsynlig etter påske igjen, med en ny episode av Pengerådet, og det kommer jo også spørsmål- og svarepisode. Det kommer hver tirsdag, det får dere på Podme, og så tar vi en liten påskeferie. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.